Tardes Activas é o programa que temos aquí no Concello de Fene de Envellecemento Activo. Como xa saiu publicado, se non me equivoco, a empresa que se adxudicou este programa é Senescit e será encargada de desenvolver os distintos obradoiros pertencentes ao mesmo. E dentro do programa, pois temos por unha parte uns obradoiros de recuperación de memoria que serían os que están orientados a persoas maiores que teñen dificultades específicas e que son obradoiros que se van a levar a cabo no Centro Municipal de Servizos Sociais. E logo, por outra banda, pois teríamos os obradoiros de estimulación cognitiva, que son os que se van a desenvolver nas distintas entidades sociais, que era o que comentabas típitus en relación á reunión que tivemos onte. Xa estivemos concretando algunhas datas, lugares de realización e os distintos obradoiros, porque dentro dese desa ampla marxe de estimulación cognitiva, temos por unha parte actividades que pertencen a un obradoiro máis concreto, que denominamos como máis memoria, e logo outras actividades que están máis relacionadas con o coñecido como recordando o noso. A diferenza básica é que máis memoria pois serían actividades relacionadas con fichas de estimulación cognitiva, dinámicas máis grupais, e recordando o noso pois serían todas aquelas actividades cun carácter moito máis informal, na que será o propio grupo o que aporte os temas a tratar, bueno, cun carácter moito máis informal. Importante tamén ter en conta que as persoas destinatarias son persoas maiores de 55 anos, que son uns obradoiros que van a ser gratuitos e que os plazos de inscrición comezan este luns, o luns 16 de setembro, ata o venres 27 de setembro. Así, a nivel xeral, sí que é certo que hai obradoiros, bueno, hai grupos en determinadas entidades que son moi constantes, sempre, bueno, 10, 15 persoas. Logo sí que houbo veces nas que algún dos grupos chegou a ter ata 20 persoas. Bueno, calculamos que de media, pues, 15 persoas é o máis habitual. Sí que é certo que ten que haber un mínimo de 10 para que se poida desenvolver o obradoiro e para que sexa moito máis dinámico e haia unha maior actividade. Bueno,